Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Македонската православна црква Света Петка од Милпарк при Австралиско-Новозеландската епархија вчера ја одбележа 20 годишнината од своето постоење и работење. По тој повод во црквата се одржа богослужба, а потоа и пригоден коктел на кој присуствува верници од македонската заедница, гости од општината Витолси, но и верници од шкотската верска заедница. Пред присутните гости се представи и македонскиот женски хор Плетенка од Мелбурн. Отец Тоне Гунев не подсетува за првите денови од црквата Света Петка во Милпарк.
Вечерва прославуваме 20 годишнина од како постои црквата Света Петка во Милпарк. 1996 година беа подпишани документите за купување на црквата, 1997 година официјално таа стана дел од Македонската православна црква, епархија за Австралија и Нов Зеланд. Црквата се купи со благослов на неговото високо преосвештенство господинот Петар и со неговата жртва и со неговото настојување, работа и така натаму и од тогаш па еве до денеска и понатаму таа е дел од епархијата за Австралија и Нов Зеланд, та преку неја е дел од Македонската православна црква Охридска архиепископија.
Предпоставам кога купивте црквата беше само црковната зграда, сега гледаме дека има и дополнителни објекти изградени.
Да, тогаш беше само црковната зграда, но храмот беше, така речено, во процес на распаѓање и следуваше работење, градење, надградување, нови темели и така натаму за да се донесе во здрава состојба зградата, односно храмот на црквата. А потоа и да се направи во православен стил внатре, бидејќи однадвор е под заштита на законот и не може да се преправа, но внатре е во православен стил и така е соединување на старото со новото на овие простори во кои што живееме овде во Мелбурн. Тоа беше првиот зафат, 2000-та година беше осветена црквата. Па потоа следуваа други работи како фреско живопис внатре и многу други проекти, меѓу кои најзначајни се проектите за преведување на богослужбените книги, минеите од јануари до декември, понатаму осмогласникот, постниот, цветниот триот и така натаму, а меѓу останатите проекти во ова време е и административната зграда, која што е направена веднаш до црквата и која што служи на парухијаните на црквата, но и на самата црква. Се наоѓаат канцелариите, меѓутоа и црковна сала во која што се одвиваат одредени активности.
Кои се активности се реализираат денес во црквата Света Петка?
Има плај груп или за дечиња до 5 годишна возраст. Во петок доаѓаат, се собираат и се дел од богослужбата. Понатамо има игрорна група во четврток навечер, мала и голема група. Потоа има секој петок и секоја недела богослужби, како и сите празници. Посебно за одбележување е неделното црковно училиште, кое што започнува секоја недела во 9 часот во црковната сала, а потоа дечињата одат и на богослужба, се причестуваат и се дел од литургискиот живот на црквата.
Предпоставам дека со тоа е комплетиран овој комплекс од црквата Свети Петка и едно од попосетените, некои планови за воиднина.
Да, има планови и за воиднина, се работи на одредени проекти кои што се во тек. Значи, црковниот живот е живот, дел на црквата и е постојано. Се додека чука срцето, се додека ние сме и понатаму, нели, во состојба да работиме и ке превземаме одредени проекти. Има одредени проекти, а тоа е во однос на младите, на нивните активности на овие простори, како и издавање на одредени книги за младите, како и компјутерски софтвери на Македонската православна црква.
Отец Гуне, благодарам.
Благодариме за вашето присуство вечер во овдека и поздрав до сите ваши слушатели.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.